U organizaciji Centra za razvoj civilnog društva i udruge Udica, a kroz projekt Umjetnost i kultura za mlade i u suradnji sa glumačkom družinom Đula, provode se radionice dramskog izričaja. Radionice se vode pod stručnim vodstvom glumca, člana ansambla Gradskog kazališta Trešnje iz Zagreba Paškom Vukasovićem, koji svojim glumačkim, dramaturškim i redateljskim kompetencijama izvrsno vodi polaznike kroz radionice. Na radionicama se polaznici upoznaju s raznim dramaturškim tehnikama, verbalne i neverbalne komunikacije, vježbama improvizacije, oblikovanja emocija kroz odabrane tekstove i u konačnici slijedi predstava emocije. Važno je napomenuti da je suradnica na projektu Barbara Sardarević, članica glumačke družine Đula.